სტილით განვაგრძობთ ჩვენს წინა საარჩევნო რუბრიკას, უფრო სწორად დღეს ვასრულებთ მას და ბოლო საარჩევნო სუბიექტი, რომელსაც ჩვენ მასპინძლობთ ამ რუბრიკაში, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება და მისი წარმომადგენელი ნოდარ ხადური. დილამშვიდობის, ბატონო ნოდარ.
დილამშვიდობისო. მადლობთ მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. ყველა სუბიექტს სამწუხაროდ არ გამოუყენებია ეს შანსი, რომელიც ჩვენ თანაბრად შევთავაზეთ ყველას, აბსოლუტურად, ვინც კი რეგისტრირებული იყო საარჩევნო კომისიაში და დავიწყებ ტრადიციულად პირველი საკითხით, რომელსაც ვეკითხე ვით ყველა სუბიექტს, ეს არის თქვენი სოციალური დაპირებები, რა არის უმთავრესად გასაკეთებელი სოციალურ სფეროში.
კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ამ პერიოდში პროგრამისათვის, რომ მოიცალეთ. სიტუაცია არის ძალიან მძიმე. სოციალურ სფეროზე ვსაუბრობ, უკვე პროგრამას ვეხები. ჩვენ სერიოზული რეფორმები გვინდა გავატაროთ ამ სფეროში. ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ არის უდიდესი უმუშევრობა, პენსია არის ძალიან დაბალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ გადავყლი ახლა ჩვენს მსმენელებს, მაგრამ ერთი რამ არის ნათელი, რომ პენსიამ უნდა შეასრულოს თავისი ფუნქცია.
რა არის პენსიის ფუნქცია?
ელემენტარულად, პენსია ადამიანი, რომელიც შემოსავალი არის მხოლოდ პენსია, მან უნდა შეძლოს ამ პენსიით არსებობა. ანუ მინიმუმს არსებო მინიმუმს უნდა გაუტოლდეს პენსია და ჩვენი ამოცანა სწორედ ასეთია, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ჩვენ უნდა გადავდგათ სერიოზული ნაბიჯები იმისათვის, რათა პენსია გაუთანაბრდეს არსებო მინიმუმს, ხოლო პარალელურად უნდა მოხდეს საარსებო მინიმუმის გადათვლაც, ვინაიდან მე შეგახსენებთ 2004 წელს ხელისუფლებამ, რომლის მთავარი ამოცანა ყოველთვის იყო არის და 2-3 დღე კიდევ დარჩება პიარი ამ პერიოდის განმავლობაში, მოახდინა საარსებო მინიმუმის პრაქტიკულად განახევრება, რითაც სტატისტიკური ციფრები აურია და საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი 94-დან 27%-ამდე შეამცირა, რითაც ამაყობდა, რომ ჩვენ გავანახევრეთ სიღარიბე. სინამდვილეში საარსებო მინიმუმი, რომელიც იყო მაშინ 120 ლარზე მაღალი, დაიყვანეს 75 ლარზე და შემდეგი 75 ლარიანი დღეს თითქმის 150 ლარია, ანუ გაორმაგებულია. ამდენად ჩვენ უნდა მოახერხოთ სპეციალისტებთან ერთად და ესენი არიან როგორც ექიმები, ისე ეკონომისტები, ისე სხვა დარგის სპეციალისტები, შევიმუშაოთ ოპტიმალური კალათა, რაც ნამდვილად მისცემს საშუალებას ადამიანს იარსებოს იმ შემოსავლით, რომელსაც ის მიიღებს. ანუ ეს ორი მიმართულება. გარდა ამისა, თქვენიც თვითონ საქართველოს არის ძალიან ძიმე ფონი. 500,000 ოჯახზე მეტი დგას აღრიცხვაზე სოციალური დახმარების მისაღებად და ეს სოციალური დახმარება არის მინიმალური. ჩვენ ვთავაზობთ ასევე, რომ უნდა გაიზარდოს ეს მაჩვენებელი, თავისთავად ცხადია, უმთავრესი ნაბიჯი, რომლითაც სოციალური პრობლემა მოგვარდება, არის ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკური აღმავლობა, ახალი სამუშაო ადგილები, მაგრამ იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც ძალიან უჭირთ, სახელმწიფომ უნდა გამოძებნოს რესურსები და ამის რესურსები დღევანდელ ბიუჯეტშიც არის, რათა ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შესრულდეს. და სოციალური მიმართულების ერთი ყველაზე სერიოზული სფერო, ეს არის ჯანდაცვა, ვინაიდან ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის პრობლემები ხშირ შემთხვევაში გაღატაკებასთან არის გაიგივებული საქართველოში და ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ და აბსოლუტური უმრავლესობა განსაკუთრებით რაიონებში ექიმამდე ფიზიკურად ვერ მიდის იმის გამო, რომ ეშინია, რომ ეს შეიძლება მისი სახლის კარის და მთელი იმ ქონების გაყიდვა დაუჯდეს, რომელიც მას აქვს. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ მოსახლეობას და ამის შესახებ ჩვენ უკვე საუბრობთ არაერთი თვეა. პირველად ეს ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა 21 აპრილს გააჟღერა თბილისში პარტიის და ჩვენი პარტიის დაფუძნებაზე, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილი იქნება საბაზისო ჯანდაცვის პაკეტით. ასე რომ ამ მიმართულებითაც სერიოზული ნაბიჯები გადაიქმნება.
ამ სფეროში, რომ ასე ვთქვათ, შევიყვანეთ განათლების სფეროზე,
რასაკვირველია,
მოკლედ თუ შეიძლება დრო შეზღუდული გაქვს და გვინდა, რომ ყველა საკითხები მოვიცვა.
ასევე სოციალური პრობლემების გამო განათლების სფერო ხშირ შემთხვევაში ხელმიუწვდომელია ადამიანებისათვის, ძვირია სახელმძღვანელოები, მაგრამ ყველაზე უფრო სავალალო ის არის, რომ სკოლების გარეშეა დარჩენილი საქართველოს სოფლების აბსოლუტური უმრავლესობა, იმ დაპირების იმედად, რომ ავტობუსი ატარებდა ბავშვებს ამ სოფლიდან სხვა სოფელში, სადაც სკოლა, ჩვენ პირობას ვთქვით, რომ ყველა სოფელში იქნება სკოლა. ეს და მეორე საბავშვო ბაღი ასევე ორივე ამ დაწესებულებას აქვს არამხოლოდ საგანმანათლებლო დატვირთვა, არამედ მათ აქვს დემოგრაფიული დატვირთვა, იმიტომ რომ თუ სოფელში სკოლა არ არის, მაშინ სოფელი იცლება. ამდენად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თავად სოფელი, თქვენთვის ეს ცნობილია, ცნობილია მთელი საქართველოსთვის, ამიტომ სოფლის აღორძინების ერთ-ერთი მიმართულება უნდა იყოს განათლების დაბრუნება სოფელში და საქართველოს თითეული მოქალაქის შვილი, ახალგაზრდა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისთვის ხარისხიანი განათლება.
ანუ ნოდარ შეიძლება ნაწილობრივ უკვე ილაპარაკეთ, მაგრამ შემდეგი საკითხი არის, რა თვლით ყველაზე უმთავრეს რეფორმას, რომელ რეფორმას თვლით ყველაზე, ასე ვთქვათ, უსწრაფესად გასატარებლად, პირველ ადგილზე რა რეფორმას დააყენებდით ქვეყანაში?
ქვეყანაში უნდა აღდგეს სამართლიანობა. ქვეყანაში თუ არ იქნა სამართლიანი სასამართლო, რომელიც განთავისუფლებული იქნება პოლიტიკური და სხვა და ადმინისტრაციული ზეწოლისაგან, ჩვენ ვერანაირ სხვა დანარჩენ რეფორმას ვერ გავატარებთ. იმიტომ რომ არც ერთი ინვესტორი არ შემოა ქვეყანაში, სადაც მის საკუთრებას ემუქრება საფრთხე და სადაც სასამართლო შეუძლია 15 წუთში განიხილოს 6000 გვერდიანი დოკუმენტი და მიიღოს გადაწყვეტილება სახელმწიფო სასარგებლოდ. ამ დროს 20 გვერდიანი დოკუმენტის განხილვას მოანდომოს 3 წელი, თუ ის დოკუმენტი არის ისე შედგენილი, რომ სახელმწიფოს პოზიციები თლად ყარად არ არის დაცული. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო უნდა განთავისუფლდეს ასეთი წნეხისაგან და ამას პოლიტიკური ნება ჭირდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში აღდგეს სამართლიანობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოსახლეობამ და ინვესტორებმა ყველამ იგრძნოს, რომ მისი ქონება, მისი საკუთრება არის ხელშეუხებელი. ეს ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ საქართველოს დაუბრუნოთ ავტორიტეტი, დაუბრუნოთ საინვესტიციო მიმზიდველობა და საქართველოში შეიქმნას მართლაც რეალური სამუშაო ადგილები. თუ აქამდე ოფიციალურად გვეუბნეოდნენ, რომ 320 000 კაცი მუშაობარიო, დღეს აღმოჩნდა, რომ ოფიციალურად მას მერე რაც დასაქმების რაღაცა გაუგებარი სამინისტრო შეიქმნა, 800 000 მუშაობარი ყოფილა საქართველოში.
ანუ და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით რა თქვენ რა გზას თავაზობთ ქვეყანას? რა არის შესაძლებელი?
ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი. უპირველეს ყოვლისა აქაც უნდა ვთქვათ, რომ ბიზნესი უნდა გამოთავისუფლდეს ზეწოლისაგან. თქვენ ხედავთ, რომ ბიზნესი დღეს არის რეალურად დაშინებული. ისინი საკუთარი ინტერესების დაცვასაც ვერ ახერხებენ. სასამართლო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის რაღაცა ისეთი გაყენებული ცნება მათთვის, საგადასახადოს შეუძლია ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი მოტივით პრაქტიკულად გააკოტროს კომპანია. ამდენად პირველი ეს იქნება ადმინისტრირების გამარტივება, ეს იქნება ბიზნესზე ზეწოლის მოხსნა, ბიზნესის განთავისუფლება ზეწოლისაგან. შემდეგი ნაბიჯი ჩვენ აუცილებლად უნდა უზრუნველყოთ, რომ ბიზნესს ჰქონდეს წარმოების სტიმული, ანუ მან ეს გაყიდული წარმოებული პროდუქცია სადღაც უნდა გაყიდოს. ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ რუსეთის ბაზარზე და ჩვენ უნდა შევაღწიოთ ევროპულ ბაზარზე, მაგრამ ევროპის ბაზარზე შესასვლელად ჩვენ გვჭირდება გარკვეული ინსტიტუციური რეფორმები. ეს არის ხარისხის კონტროლი, ეს არის შრომის კანონმდებლობის შეცვლა, რომელიც მონურია რეალურად და ევროპული კანონმდებლობა, ევროპა კრძალავს, რომ ევროპაში შეტანილი იყოს საქონელი, რომლის წარმოებაშიც მონური შრომა გამოყენებული. სამწუხაროდ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაში ძალიან დიდი წილია ისეთი ადამიანების შრომა, რომელთაც არანაირი უფლებები არ გააჩნიათ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ქვეყანაში ჩვენ ხელი შევწყოთ კონკურენციის არსებობას, ვინაიდან კონკურენცია მიგვაჩნია არის, რომ არის განვითარების ერთ-ერთი
სერიოზული
საფუძველი. ძალიან მარტივი რამ. დღეს საქართველოში არსებობს სტრუქტურა, რომელსაც კონკურენციისა და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეწყობის სააგენტო ჰქვია, რომელმაც ქვეყნის მასშტაბით უნდა, ასე ვთქვათ, გააკონტროლოს მონოპოლიები არსებობენ თუ არა, არის თუ არა კარტელური შეთანხმები და ასე შემდეგ. ამ სტრუქტურაში მუშაობს 9 ადამიანი. კანონი არსებობს, მაგრამ ამ კანონში წერია ასეთი რამ, რომ თუ თქვენ არ იჩივლეთ პირადად, რომ თქვენ ვიღაცა მონოპოლისტმა შეგაწუხათ, ეს სამსახური არ შეამოწმებს იმ სფეროს. და მეორე, თუ თქვენ იჩივლეთ, მაგრამ ამ სამსახურმა ან მთავრობამ ჩათვალა, რომ ეს სფერო ჩვენ არ გვაინტერესებს, არანაირი პრობლემა არ არის. ამისი ველოსიპედის გამოგონებას ჩვენ არ ვაპირებთ. არსებობს გამოცდილება, ევროპული, ამერიკული გამოცდილება. ჩვენ გვაქვს აღებული ვალდებულება საქართველოს უკვე დიდი ხანია, 96 წლიდან უკვე 16 წელია აღებული აქვს ვალდებულება, რომ საქართველოს კანონმდებლობა უნდა იყოს ჰარმონიზაციაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით დავგეგმოთ ისეთივე ინსტიტუციური სტრუქტურები, როგორიც არის ევროკავშირში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე არსებითი, რომ ეს ორგანო, რომელიც შეიქმნება, არ იქნება სადამსჯელო ორგანო. ეს არ იქნება რაღაცა კორუფციის ახალი წყარო. ყველა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს თავისუფალმა დამოუკიდებელმა სასამართლომ.
რუსეთის ბაზარზე უნდა დავბრუნდეთ, ობრძანეთ ეს
მხოლოდ
მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი არ არის. და გადავდივართ ახლა სწორედ საგარეო პრიორიტეტების საკითხზე. რაც სულ არის ხოლმე დავისაგანი რაღაცა პიარისტვისაც გამოიყენება და თუ შეგიძლიათ ჩამოყალიბოთ კიდევ ერთხელ მკაფიო თქვენი საგარეო პრიორიტეტები
და როგორ დაუბენ თვითონ სვავენ კითხვებსაც აქცენტებსაც და ასე შემდეგ. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ საქართველო შეინარჩუნებს დასავლურ კურსს, საქართველოსთვის პრიორიტეტი იქნება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, საქართველოსთვის პრიორიტეტული იქნება ევროკავშირი, მაგრამ ამავე დროს საქართველოსთვის ეკონომიკურად ძალიან მომგებიანია ის ბაზარი, რომელზეც მთელი მსოფლიო იღწვის, რომ შევიდეს რუსულ ბაზარზე და რეალურად ყველა ცდილობს, რომ ეს ბაზარი აითვისოს. ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს ის ფუფუნება და მე თქვენს ეთერში არა როგორც პოლიტიკოს, არამედ როგორც ეკონომის არაერთხელ მისაუბრია ამაზე, რომ ჩვენ არ გვაქვს ახლა ფუფუნება, რომ ჩვენი ახირებების გამო უარი ვთქვა თუ დიდ ბაზარზე. მე მესმის, რომ რუსეთთან ურთიერთობები დასალაგებელია, ძალიან რთულია ეს თემა, მაგრამ ჩვენ უნდა დავიწყოთ დიალოგის გარეშე ეს პრობლემა არ მოიხსნება. ამდენად ჩვენთვის პრიორიტეტია, კიდევ ერთხელ სკეპტიკოსებისათვის მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტია ევროატლანტიკური სტრუქტურები, ნატო, ევროკავშირი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა ქონდეს კარგი ურთიერთობა ყველა მეზობელთან.
ანუ ეკონომიკურ ურთიერთობებს რაც შეეხება, ცოტა უკან მიბრუნდები ისე. ძირითადი ინიციატივა არის გარკვეული მცდელობები, ვიცით. ეს არ არის ანუ ახალი რაღაც იდეა, რასაც თქვენ ბრძანებთ და გეგმა. კონკრეტული კომპანიები ცდილობენ ამის გაკეთებას დღესაც. და
მხოლოდ ის კომპანიები, რომელთაც დღეს ყავთ სერიოზული ლობისტები მთავრობაში, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ, რომ ქონდა შეთავაზება რუსული მხრიდან, მაგალითად ერთ-ერთ ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელ ერთ-ერთ კომპანიას და ამ კომპანიამ როცა გამოთქვა თანხმობა, რომ კი შევალ, მეორე დღესვე მას მინისტრი ესტუმრა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი და მინისტრი გამარჯვებული გამოვიდა ამ ორთაბრძოლიდან, ეს ამ კომპანიამ უარი განაცხადა რუსულ ბაზარზე შესვლას.
ამის კითხვა მინდოდა, ბიზნესს უნდა მიეცეს აქ ძირითადი ინიციატივა.
დასაკვირველია, ბიზნესმა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მოიპოვოს ახალი ბაზრები, სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს მას ამაში.
ვანანდარ, კონფლიქტებზე მინდა გადავიდეთ, კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხედვა.
მოლაპარაკებები და მხოლოდ მოლაპარაკებები. ჩვენ უნდა დავждდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებთან, აფხაზებთან და ოსებთან მოვაგვაროთ ეს პრობლემები და ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევქმნათ პირობები, აღვადგინოთ ნდობა.
რა გზით ფიქრობთ?
ძალიან რთულია ახლა თავისთავად სტადია ამ სიტუაციაში საუბარი, მაგრამ იმისათვის, აფხაზებისათვის და ოსებისათვის საქართველოში ცხოვრება უნდა გახდეს მიმზიდველი. ქართული საზოგადოება თავისი დემოკრატიზაციის ხარისხით, თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით, სოციალური პირობებით უნდა იყოს მიმზიდველი ამ ადამიანებისათვის და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩვენ შევძლებთ მათი გულების დაბრუნებას. ახლა აქ მხოლოდ ტერიტორიებზე საუბარი ხო არ არის, ჩვენ საზოგადოება უნდა გავაერთიანოთ, რასაც რა თქმა უნდა ერთი და ორი დღე არ ეყოფა, მაგრამ ამავე დროს ამ ფაქტორში, ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ფაქტორიც. ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ჯერ მიმდებარე, ანუ აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთთან მიმდებარე ტერიტორიებზე შევქმნათ ის პირობები, რომ ეს მათ დაანახებს, რომ ახ მართლაც რეალურად შეიძლება და უშუალოდ საქმის კეთება და ცხოვრების, ანუ საკუთარი შრომით ღირსეული ცხოვრების პირობები შექმნა, რაც მერწმუნეთ ძალიან გადამდები იქნება მათთვისაც. და არა იმ პიარ აქციებით, ან იმ ბუტაფორიებით და პოტიომკინის სოფლებით, რომელსაც დღეს ხელისუფლება აკეთებს.
და ოკუპანტი სად არის ამ დროს?
არა, თავისთავად ცხადია, პირველი ვიდრე ჩვენ ოკუპანტზე, ვიდრე ჩვენ კონფლიქტებზე საუბრობდით, მე ვთქვი, რომ ჩვენ რუსეთთან უნდა მოვაგვაროთ ურთიერთობები. ძალიან რთულია, მაგრამ ამაში ძალიან დიდი იქნება იგივე ევროსტრუქტურების, იგივე შეერთებული შტატების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წვლილი და დამსახურება. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნები საქართველოსთან ერთად მიაღწევენ იმას, რომ რუსეთზე შესაბამისი დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, ზემოქმედებით, მოდით ასე ვთქვათ, რომ დაალაგდება ეს სიტუაცია და მე მგონი რუსეთისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქართველოს სახით მას არ ეყოლება მუდმივი, ასე ვთქვათ, არ ექნება მუდმივი პრობლემა და ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთმა ხელი აიღოს იმ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიების ოკუპაციისაგან, რომელიც მას დღეს საქართველოსში აქვს. ეს 20% ტერიტორიების, ჩვენ რაღაც მხოლოდ სტატისტიკურად ვამბობთ ხოლმე, რომ 20%, თუმცა რეალურად საქართველოს გული აქვს რუსეთს დღეს ოკუპირებული. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოლაპარაკებების მეშვეობით მოახდინოთ, რომ საქართველო აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა და რაც თავარია, რაც წერა თქვი, საზოგადოება იყოს ერთიანი საქართველოში.
და ბანდონო და ბოლოს საკითხი არის გარემოს დაცვის საკითხი ქვეყანაში. რომელიც პრობლემა ხშირად არა მხოლოდ მაგრამ უკავშირდება თქვათ წარმოებას და ასე შემდეგ არა მხოლოდ თუმცა ყოველი ადამიანის დამოკიდებულებას ისმება დღეს არსებობს გარკვეული რეგულაციები რაღაცა სისტემა მონიტორინგის და ასე შემდეგ თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს რა ადგილას აყენებთ ასე
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა ემყარება რეალურად ემყარება მდგრადი განვითარების მოდელს და მდგრადი განვითარება ზუსტადაც რომ გულისხმობს იმას რომ საზოგადოების მიერ დღევანდელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება არ უნდა ხდებოდეს მომავალი თაობების ხარჯზე რაც ერთ-ერთი რისი ერთ-ერთი ფაქტორიც არის გარემოს დაცვა ჩვენ რეალურად შეგვიძლია მთელი საქართველოს ვაქციოთ ჰიდროელექტროსადგურებად და ვიყოთ დაუშვათ ელექტროენერგიის ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი მსოფლიოში მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც ამან შეიძლება შექმნას. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარემოზე ზიანი იყოს მინიმალური და შევეცადოთ, რომ აღვადგინოთ ის სიმდიდრე, რომელიც საქართველოს ჰქონდა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ხვალზე სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემები შეგვექმნება. თქვენც რომ თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქალაქია მსოფლიოში, ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვება აღარ ხდება, იჩეხება ტყეები, ძალიან ხშირია წყალმოვარდნები და ამ ყველაფერს აქვს საფუძველი ერთადერთი ადამიანის მიერ ბუნებაზე ძალადობა და ჩვენ შევწყვეტთ ამ ძალადობას, იმიტომ რომ ადამიანი და ბუნება საქართველოში ჰარმონიაში უნდა იყვნენ ერთმანეთთან.
ნუ და ჰიდროელექტროსადგურები ახსენეთ, იქნებ დააზუსტოთ ზომიერების მომხრე ხართ თუ საერთოდ
წინამდეგი არ ვართ, ნამდვილად არაფრის წინამდეგი არ ვართ. ჩვენ ვართ იმის მომხრე, რომ ყველა პროექტი, რომელიც განხორციელებას დაწყებული ან მომავალში იქნება განხორციელებული და გარწმუნებთ, რომ იქნება ბევრი პროექტი საქართველოში, მათ შორის იქნება ენერგოსექტორში, უნდა იყოს ფართო მსჯელობის საგანი, უნდა ჩაერთონ ეკოლოგებიც, ენერგეტიკოსებიც, ურბანისტებიც და ასე შემდეგ. არ შეიძლება ერთი ადამიანის ტვინში, როგორი ჭკვიანიც არ უნდა იყოს ის ადამიანი, წყდებოდეს ყველა ეს საკითხი. ამისათვის არსებობენ სპეციალისტები, არსებობს გამოცდილება, მსოფლიო გამოცდილება, არსებობს ალტერნატივები. ჩვენ უნდა ყველა ალტერნატივა განვიხილოთ და გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა გვითვალისწინებდეთ ძალიან ბევრ ფაქტორს, რაც დღეს სამწუხაროდ არ ხდება. საქართველოში უამრავი გარემოს დამცველი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ამა თუ იმ პროექტ შეიძლება სერიოზული ზიანი მოყვეს საქართველოსთვის, მაგრამ ამას არავინ არ ითვალისწინებს. არც ეკითხებიან მათ. ჩვენ ყველა ასეთ პროექტს გამოვიტანთ ფართო მსჯელობაზე და მხოლოდ საზოგადოებრივი კონსენსუსის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. მე მესმის, რომ ყველა პროექტი ექნება მინუსი და პლუსი, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ დავაბალანსოთ ეს მინუსები და პლუსები, რათა საბოლოოდ საქმე არ გაფუჭდეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო რამის დამატება ხომარქსული.
დიდი მადლობა, მე იმედი მაქვს, რომ 1 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა მშვიდობიან ვითარებაში გააკეთებს ღირსეულ არჩევანს და ერთად ავისრულებთ ქართულ ოცნებას.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ხადური, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 41 და ამით დილის გადაცემაში დასრულდა ჩვენი წინასაარჩევნო რუბრიკა. ანუ ბოლო ნომრი წარმოგიდგინეთ სუბიექტი. ჩვენს ვებგვერდზე შევაჯერებთ ყველა იმ ინფორმაციას, რაც ამ ბოლო კვირების მანძილზე მოვიპოვეთ. ვემშვიდობებით სტუმარს, განვაგრძობთ გადაცემაში.